Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. Dobrodošli u emisiju u kojoj pravimo izbor najboljih događaja, kulturnih događaja iz prethodne sedmice. A naš čitavo emisijski gost je Zoran Hamović, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Clio i predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, kome bih ja sad poželela dobar dan, da on još uvijek nije u kolima. Čuli smo se pre minut jedan, parkira se, tako da će u nastavku emisije sasvim sigurno doći. Sa njim uoči sajma knjiga u Beogradu. Razgovaramo o položaju knjige, o zamkama izdavaštva, o promociji naše knjige u svetu, svemu onome što bi trebalo da se dogodi, ne događa se, svemu onome što se događa. A sem toga, naravno, govorit ćemo o Bemusu, o predavanju Judith Butler u Dvorani kulturnog centra u Beogradu, zatim o festivalu etnografskog filma, o najnovijem Snuletnje noći u Narodnom pozorištu, kao i o manifestaciji Dani Amerikane, koja se do 27. oktobra održava u Beogradu. Dobrodošli u prvih pet. Moje ime je Aleksandra Glovacki.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Evo ga, stigao je gost, Zoran Hamović, kao što rekao, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Clio i predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije. Zorane, uspeli ste da se parkirate. Kakva je situacija? Ajde, čujemo sad iz prve ruke.
Da, kakva je situacija u saobraćaju? Prvo, dobar dan, drago mi je da sam ovde. bez obzira na broj parking mesta. I iskoristio sam tu privilegiju da stanem tačno na ono parking mesto koje pripada radiju. Sad šta će dalje da bude, to ćemo da vidimo.
Pa evo, dole smo već angažovali ljude da jave i možda izađemo sa emisijom, izađemo na ulicu i pratimo događanje. To je život u ostalom.
Na ulicu svakako treba da izađe.
Zorane, ne znam, prosto, da, naravno da počet ćemo od sajma knjiga, dakle od 20. do 27. oktobra, 64. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Da li je da krenemo od toga kakva nas situacija očekuje ove godine ili možda od vaše jedne meni jako zanimljive rečenice, rekli ste da je... da je to neko šminkanje mrtvaca, recimo, kakve se te promene koje se dešavaju. Hoćemo od šminkanja mrtvaca ili od onoga šta nas zapravo čeka?
Pa kad sam to rekao, da prosto razjasnimo, to je pošteno prema onima koji se mogu naći na neki način prozvanim za to. Situacija sa šminkanjem mrtvaca je sa mnogim institucijama. Ako vam spomenem samo činjenicu, na primjer, da danas kad pomislimo na daktilografa ili stenografa, svima je to malo čudno da je to postojalo nekad kao, posebno za mlađe generacije, kao profesija, kao neka struka. Tako i neke institucije, odnosno neke manifestacije, naprosto gube jednu vrstu svoje aktuelnosti i živosti, jer ne odgovaraju više potrebama, jer su njihove mogućnosti zaista strukturno prevaziđene. Tako da, ako znamo da više nemamo potrebe da idemo po knjigu, na primjer, u biblioteku ili da idemo na sajam da je vidimo, lako ćemo to proveriti. Kazuju nam sve brojevi i način na koji se komunicira. Evo šta kažu brojevi, na primjer, u Frankfurtu, koji je nesumnjivo jedna od najzanimljivijih manifestacija tog tipa. Ona ima jednu vrstu svetskog značaja i ugleda vrlo velikoga. Od 14 hala koliko sajam u Frankfurtu ima i kojima raspolaže, koje su nekada bile pune knjiga različitih izdavača iz čitavog sveta, danas se ta vrsta komunikacije i ponude svela na 4. I to vam govori o tome koliko je interesovanje i koliko izdavači imaju potrebe da dođu tamo, da pokažu svoje knjige, da dođu u situaciju da razgovaraju sa drugim itd.
Imam potpitanje tu. Kod nas, opet, mi imamo hiperprodukciju. Ja koliko znam, na broj hala i se nije smanjio i čak je velika jagma za štandovima. Znači imamo neke različite koncepte, očigledno.
Tako je, upravo to. Zato što je Frankfurtski sajam je koncipiran kao jedna vrsta profesionalnog izazova i profesionalnog susretišta. Nekada je to bio sajam, odnosno mesto na kome su se pre svega susretali profesionalni izdavači. Uopšte nije bilo nikakve prodaje. Onda čak i sama nemačka javnost je imala pristup samo 2 dana, to je vikend, samo da uđe da vidi, ali tamo nije bilo prodaje. Odnosno, bilo je na nekim mestima i to su mesta koja su posebno određena kao neka vrsta rasprodaja i tu su i ne samo knjige, tu su i neke druge stvari, neki suveniri i tako dalje, ali to je sve napolju ili u posebnim halama. Ono što se dogodilo jeste da je za tim prestala tako živa potreba. Ono što nije prestalo i što je zapravo najlepše na sajmu jesu susreti ljudi, jer to je jedinstvena prilika da se, recimo, mnogi ljudi koji inače nemaju prilike da se susretnu ili bi bilo i suviše skupo i naporno da se nalaze, recimo, dođe vam neko iz Urugvaja ili iz Finske ili iz Australije i tako dalje. To nemate baš priliku stalno da stvorite takvu situaciju. Šta je još tu dobro? Svi zapostavljaju činjenicu misleći da je sajam samo izlaganje knjiga. Ne, to je čitav niz aktivnosti koje se prave tokom godine da bi taj sajam uspeo. A to znači da se ljudi u ime svojih institucija u kojima rade ili onog, ili ako su i samostalni, ono što rade da na najbolji mogući način predstave najširoj mogućoj profesionalnoj publici. To znači da se na mnogobrojnim seminarima, konferencijama, razgovorima, panelima dođe do aktivnih živih adresa onih koji se na najbolji mogući način bave onim što nas zanima. I mi uvek, kada dođemo tamo, imamo priliku da nešto naučimo. To je ono što je najvažnije. U tome je Frankfurtski sajam apsolutno najvažniji.
Kad kažete da naučimo, da li se to odnosi sad na susrete sa kolegama izdavačima, pa je tu reč o nekim novostima, novitetima, ili dolazite do novih naslova?
Ma, do novih naslova je sada veoma lako doći na internetu. Vi vrlo dobro znate kako da dođete do pre svega onih najreprezentativnijih izdavača za ono čime se bavite u čitavom svetu, vidite šta oni rade i ta slika jeste možda samo elektronska, ali imate mogućnost da to otkrijete. Međutim, ono što je za nas bitno jeste upravo to dokle je struka dosegla, šta je učinjeno umeđu vremenu, kako izgleda prezentacija, šta se radi, kakvi su programi. I ono što je mnogo bitnije jeste po dubini istraživanje, šta se, kako se institucionalno osvaja onaj kome su te knjige potrebne. Tamo, između ostalog, imate u hali 3 i hali 4 i one koji se bave profesionalno, recimo, raznim aktivnostima koje imaju veze sa bibliotekama, za bibliotekare, i to je ipak izuzetno važno mesto susreta.
Zorane, o tome dokle je struka došla, to ćemo posle muzike i posle razgovora vezano za muziku, a vi da se izduvate, jer ste se jako zaduvali žureći ovamo, tako da taman pravimo malu pauzu, ali onda nastavljamo tu gde ste stali. Slušate u prvih pet. U Beogradu je traje od 6. oktobra počeo 51. Bemus i tu je Tisa Jukić iz muzičke redakcije da nam kaže šta je bilo lepo, fino, što je čula i šta nije bilo baš toliko dobro što je videla.
Dobar dan, Aleksandra. Da, što se tiče Bemusa ove godine, on je ušao u jednu dosta značajnu godišnjicu, na malo drugačiji način od onoga kako mu je prošla godina protekla obeležavanju pola veka postojanja. ulazak u 51. godinu postojanja znači da sada s tim velikim jubilejom iza nas je vreme da se korača nekim novim putevima i da se proširi ciljna publika Bemusa, što je sve što je novi umetnički direktor Bojan Suđić zacrtao i najavio kao svoj neki plan vođenja festivala u budućnosti. To se i videlo u izboru programa ove godine.
U kom smislu?
Dosta mladih izvođača se potenciraju. Baš atraktivnih mladih zvezda, kao što je bila Vanessa May, koja je nastupila u Sava centru pre par dana, takođe mladi pijanista Neil Neal, koji će nastupiti utorak. A sa druge strane, takođe, program Bemusa ove godine jeste se trudio da ostane veran nekoj postojećoj tradiciji i da zastupa veterane naše scene muzičke i fantastične strane izvođače koji su već jako veliku karijeru izgradili za sebe. I tako je bilo reč, tako je bilo i na otvaranju. Bila sam na otvaranju koje je održano prošle nedelje uveče, ako se ne varam, na kome je nastupala jedna od najvećih soprana današnjice, Anđela Georgiou, zajedno sa tenorom Charlesom Castronovim. Scena, to jest odnosno sala Kolarčeve zadužbine, bila je prepuna. I to je zaista bilo jedno otvaranje kako se, mislim, može, kako svaki organizator može poželjeti. Međutim, na sinoćnom koncertu, koji sam takođe posetila, slučaj bio zaista veoma drugačiji. Nastupala je Natalie Klein. Ona je engleska violončelistkinja koja trenutno radi kao profesor na Kraljevskom konzervatorijumu muzičko. Znači, jedno veoma bitno ime. Zajedno sa kamernim orkestrom Slovenačke filharmonije. Koncert je bio, ako mogu da
kažem,
odličan u svakom smislu.
Program?
Program je bio sveden. Zapravo, to jeste još jedna dihotomija koja se javlja na ovogodišnjem Bemusu. Za protekle nisam toliko merodavna, ne mogu da govorim. Između tih raskalašnih, pompeznih otvaranja i nastupa poput Vanessa May, prisustvovala sam, bila sam deo publike na dva koncerta koji su bili potpuna suprotnost u jednoj smernosti nastupa i izbora programa. Sinoć na programu bila su samo tri dela. I nešto što je potpuno neviđeno na našoj sceni, orkestar, odnosno izvođači, nisu spremili bis. Kao da se nisu nadali, ne znam zašto, za mene je to bilo pravo osveženje, iskreno. Kao neko koji nisam neki tako zagovornik, ljubitelj biseva generalno. Mislim da je u pitanju bio jedan odličan koncert i prosto mi je veoma žao što su Natalie Klein možda zasenile te mlađe atraktivne zvezde. Međutim, to jeste nešto kao, ne bih rekla nužno zlo, jer to nije zlo, ali nešto što ide ruku uz ruku ako želite da privučete mlađu publiku, ako želite da imate atraktivniji program, ako želite da proširite broj ljudi koje će klasična muzika zainteresovati na neki način, što je, mislim, jedan odličan cilj. Lep cilj i u 21. veku veoma važan da se podmladi publika koja ide na klasične koncerte, tako da je nažalost Natalie Klein sinoć možda nije imala broj publike koje je možda zasluživala.
Što će reći, sala je bila poluprazna, ili tako?
Nekako da ko toga odigravam. Da, sve vreme pa poluprazna, naginjala, da.
I sad generalno, to je i pitanje publike, ja bih rekla. Mm-hmm. Ne znam, Zorane, da li biste se uključili, da li se tu nešto može učiniti uopšte?
Bih vrlo rado, zato što, recimo, evo, može da se postavi pitanje koliko ima učenika srednjih muzičkih škola u Beogradu i koliko ima učenika čak i u osnovnom obrazovanju u muzičkim školama, koliko ima profesora koji njima predaju. Dakle, to je njihov budući poziv. Oni u svojoj biografiji ne mogu upisivati stalno tako velika imena kakva su sada, na primjer, ovde prisutna. Dakle, to je za njih, verujem, vrlo značajan doživljaj koji će pamtiti kao mladi muzičari, oni koji će se time celog života baviti. I oni treba, ako ništa drugo, da dođu da iskažu jednu vrstu počasti muzičarima, jer za umetnike nema, čini mi se, gore situacija kada dođu da sviraju pred paznu publiku. Onda oni su, to znamo vrlo dobro, da, osjetljivi i na takve stvari, jer to je jedna vrsta nepoštovanja autoriteta jednog. I sad to nije samo, možemo mi da kažemo sa tako, onako u kafani da je to, pa dobro, nisu zavredili tu pažnju i gotovo. Međutim,
nije,
šta se dogodilo?
Nije tačno. Reč, naravno.
Nije tačno, nego je reč o tome da smo mi zapravo, da mi duboko tonemo u nepoštovanje onoga čime ćemo se ili čime se bavimo, da nas ne zanima to šta rade drugi ljudi iz struka kojima se bavimo. I da vi sad kad postavite pitanje recimo studentima na umetničkim fakultetima, zašto nisi išao i kako je moguće da te ne zanima kad je došao taj, taj ili taj, kako je moguće da baš tam nisi imao vremena. Mislim, možda ovo što govorim je ovako prestrogo, ali sigurno
ima
da ima...
Ima tu i dodatak. Ja bih opet rekla da je tu osnovni zadatak njihovih profesora, da ih motivišu, iniciraju i nauče šta treba da rade.
Između ostalog, ne profesori da ih vode na ruku.
Ne da ih vode, ali da im govore o tome.
Da podstaknu njihovu želju, jer je to smisao njihovog rada. Dakle, da oni proizvedu jednu vrstu potrebe, da prosto je nezamislivo da ne dođu. E sad, ima i ona druga stvar koja je manje za ovu vrstu razgovora, a to je da je potrebno onda dati toj deci i besplatan ulaz.
Pa bolje je. Da se nadovežem, mislim da postoji kod nas u najstarijim muzičkim institucijama i festivalima nedostatak olakšica za učenike srednjih škola i za studente, jer sam donedavno bila jedan od njih. I cene karata i pristup je značajno ograničen za svakoga ko se i dalje školuje. Znam mnogo ljudi koji bi voleli da prisustvuju i koji jednostavno ne mogu iz različitih razloga. Takođe, bila sam na još jednom koncertu koji sada nisam pomenula ovog Bemusa. U pitanju je bio nastup vokalnog seksteta The Queen Six iz Engleske, na kome je jedna profesorka koja je sedela možda u redu iza mene ili do mene dovela skoro celu svoju klasu studenata da slušaju i na taj način ih ohrabrila na prisustvuju. Međutim, da, to su profesori koji se zauzimaju za svoje studente, koji pokušavaju da ohrabre pohađanje koncerata u našoj sredini, što je takođe jedna ređa pojava kod nas.
Da, to je ređa pojava, to bi trebalo da bude nešto što se podrazumeva.
Jer
mi se zapravo čudimo kako je moguće nešto što bi trebalo da se podrazumeva, da. I to je za nas incident.
Ti sad, da li biste još nešto dodali vezano za program koji ste slušali?
Šta bih dodala? Rekla bih da uprkos tim možda neočekivano za mene malim brojevima prisutnim u Kolarčevoj zadužbeni proteklih par dana, Bemus za sada protiče veoma dobro. Mislim da svaki koncert koji je do sada održan bio na jednom vrlo visokom nivou profesionalizma i jednostavno izvođaštva kao takvog. Nadam se da će tako i da bude i do kraja festivala, što je poslednji koncert se održao 19. oktobra, mislim. I da, ja dočekam da idem na sledeći koncert.
I evo, znači do 19. oktobra, dragi slušaci, imate priliku da čujete dobru muziku, a mi ćemo sad da slušamo istina malo drugačiju vrstu. Sing a new song. Coming down, sing a new song where you are, sing a new song where the sky meets the ground. I don't always know what's right, sometimes not even. Stop.
song to the drops coming down. Sing a new song where you are. Sing a new song where the sky meets the ground.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Ecco.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Minut je do pola 12 u prvih pet. Zoran Hamović, dođe smo do onoga dokle je struka došla. Kad govorimo o struci, mislimo na izdavaštvo ili na izlaganje sajamsko?
Pa struka se prostire na svim tim teritorijama aktivnosti. Dakle, sajam je nesumnjivo jedan od najatraktivnijih mogućih prisustava struke i pokazuje ono dokle je ona stigla. Danas se čini da nije više toliko bitno, nije toliko bitna briga o knjigama, o njihovoj produkciji. Tu čini se da je struka dosegla najviši mogući nivo i tu ne može mnogo više da se razvija, ali je nesumnjivo bitno kako se knjiga predstavlja, šta se sve čini, ko od aktera šta može da pruži u plasmanu. I na kraju ono ključno pitanje je zapravo šta mi hoćemo, šta s tim hoćemo. I sigurno je da je u ovom trenutku nadvladao način na koji najveći broj ljudi misli da je knjiga zapravo jedna vrsta tržišnog podmetača, nešto što pisci postaju agenti jedne velike ekonomske mašine sve više i svi imaju taj jedan, da tako kažemo, tajkunski put, odnosno put na kome se samo osvaja tržište, to su veliki brojevi i skoro da se uopšte ne govori o kvalitetu onoga što se radi. Danas se samo piše, ali se vrlo malo čita. I to je nešto što nije samo...
Pa ko kupuje te knjige onda?
Ko kupuje? Veliki broj knjiga se zapravo i ne kupuje. One su u opsticaju, ali stalo je onima koji ih stvaraju da one kao jedna vrsta upakovane poruke do nekoga dođu. Zato što je to prezentacija toga ko piše. Dakle, u odnosu na produkciju, samo jedan mali deo knjiga je kupljen, odnosno prodat. Učestvuje u nekoj vrsti tržišta knjiga kao fizičkog proizvoda. Ono drugo što je mnogo bitnije jeste šta mi u tom saobraćaju dobijamo. Ne dobija se samo novac, to je dakle manji deo. Mnogo veći deo je zapravo saobraćaj tih ideja koje neko želi da prenese sa jedne strane, sa druge strane da se predstavi kao autor. Jer učestvuje zapravo u jednom drugom svetu do koga mu je stalo. On želi da kupi na izvestan način ili obezbedi sebi ugled u jednom posebnom društvenom segmentu. To nije nikakva naša priča, to je univerzalna priča i to je ono što je isto tako važno. Dakle, da kad govorimo, ne govorimo samo o Srbiji, govorimo o nekim univerzalnim principima postojanja.
Je li tu ugled bitniji, odnosno u kojoj su relaciji ugled i novac zarađeni? Čini mi se ima više ugleda nego novca.
Tako je. I to ćemo potvrditi vrlo jednostavno. Vidite koliko ima ovih blogera ili onih koji caruju video prostorom i tako dalje. Njima nije do toga koliko imaju onih koji ih prate. Njima je stalo opet da naprave knjigu zato što je to neka vrsta statusa koji oni priželjkuju.
Jer još uvek.
Društveni status im obezbeđuje to što je u koricama, a ne ono što se oni nalaze na društvenim mrežama ili na blogu ili na nečem slično.
Jel verujete da će to tako ostati?
Pa, promene su vrlo brze i gotovo neuhvatljive i to je ono što nas čini zapravo nesigurnim i zato i postavljamo ta pitanja. Nas zanima kakva je budućnost. Jer kad smo ušli u ovaj elektronski prostor komunikacije, onda su se izgubili mnogi kriterijumi. Dakle, nema više prepreka za ulazak u komunikaciju. Nema više uređivanja te komunikacije.
Nema nekoga ko bira, ko odlučuje hoće li, neće
li. Tako je. Dakle, to nije reč samo o cenzuri, gde se nešto zabranjuje. Nego je reč o tome da postoji neko ko profesionalno misli i uređuje tekst, ne dozvoljava lošem jeziku da se pojavi, a ne lošim idejama ili neprogresivnim i tako dalje. Dakle, nije reč o cenzuri, nego o jednoj vrsti profesionalne intervencije i brige o onome šta se plasira. Zašto urednici postoje u novinama, je li tako? E sad smo došli do one tačke u kojoj sve može. Tako da, recimo, svako danas može da bude novinar, svako može da objavljuje novine i svako može da objavljuje knjige. Svaka fotokopirnica je istovremeno i neka vrsta izdavača, tako. Šta to znači? Pa, sa jedne strane moramo da priznamo da smo se celoga života i mi smo svedoci jedne velike, ozbiljne borbe za slobodu u kojoj smo želeli da imamo mogućnost upravo za tako nešto. Sad
da, nema, da nema cenzure.
Tako je. A onda smo došli do toga da sada proklinjemo tu blagodet koju imamo, jer ne umemo da se snađemo u tim svim velikim promenama. Jer internet nam je obezbedio pristup informacijama. Informacija je zaista ogroman broj koji mi sad više ne možemo da savladamo. I šta nam je potrebno? Da bismo obezbedili kakvu takvu sigurnost, nama je potreban neki vodič kome verujemo. A takvih vodiča je sve manje ili su sve problematični jer ni oni sami više ne mogu da se snađu. I šta se onda dogodilo? Dogodilo se da imamo sad mogućnost da čitamo sve manje, odnosno da sažimamo, da imamo jednu vrstu bliskosti sa simbolički određenim sadržajima i zato su društvene mreže sada nešto što je, da tako kažem, carski prostor naše reakcije i svakodnevnog komuniciranja. Knjige su postale vrlo ekskluzivne i kad pogledamo mlade ljude, oni nam svedoče zapravo da to nije njihov medij. Da oni više prema knjigama nemaju nikakvu vrstu erotičnosti ili želje, potrebe da, da to bude deo svakodnevne aktivnosti čitalačke. A boga mi, nije reč samo o deci. Nije reč samo o mladima. Ako pogledamo oko sebe, vidimo i da naše kolege, naši prijatelji, dakle profesionalni čitači, sve više imaju jednu vrstu impresije o nečemu što treba da čitaju, imaju jednu vrstu emotivnog kontakta, ali sve manje i manje istrajno i posvećeno čitaju, što bi se reklo, od korica do korica.
Pa dobro, ali to je sada nešto što je, kako da kažem, to je stanje stvari. Znači, sad bi tu, ko bi sad tu trebalo da... Evo, da vratimo na lokal, znači trebalo bi postoji neka kulturna politika, trebalo bi struka da razmišlja, da razgovara o tome, da se donose nekakvi zaključci koji će nešto učiniti.
Kad govorimo o kulturnoj politici, onda kulturna politika može da bude ona koja drži ispred sebe kulturu kao sredstvo ili kulturu kao cilj. Da, u tom smislu su i ovaj mehanizmi koji su raspoloživi, koji su dakle na raspolaganju onima koji žele da utiču, takvi koji su previše vidljivi ili nisu vidljivi, a vrlo su delotvorni. Ja sam za ovo drugo. Što to znači? To znači da imate mehanizme podsticaja, ali nikako bilo kakvu vrstu zabrana, pritisaka, barijera i tako dalje, jer to rade totalitarni sistemi, oni koriste te poluge moći da bi sebe zaštitili u određenom položaju, jer ne razumeju svet koji se menja. U svetu koji se brzo menja, kada smo svesni da ne možemo da intervenišemo, onda jedino što nam preostaje jeste da podstičemo ono što je dobro. U liberalnom kapitalizmu zadatak
dobro
države,
je ono što zarađuje.
Jeste, tako je, ali i to,
a to nije dobro.
Može i tu da se interveniše na taj način što će država biti kupac najboljeg. Pa će onda reći, ok, mi učestvujemo na tržištu i mi ćemo kupovati ono što smatramo dobrim. Na taj način ćemo pomoći onima koji su najbolji, zato što ćemo ih odrediti kao korifeje, odredit ćemo ih kao one koje treba slediti, zato što rade za zajednički interes. Ono što je najbolje nikada nije bilo privilegija većine, nego je uvek bilo privilegija manjine. I naravno da manjina u onim zemljama, to možemo odrediti kao elitu, u svim zemljama ili da budemo precizniji u dobro organizovanim društvima, jeste ona koja vodi, koja je motor, a ne kao što je u populističkim politikama i društvima koja ne žele da se kreću, koja žele da imaju samo danas, a ne i sutra, koja ne znaju šta je bilo juče, niti ih zanima. To su ta potrošačka društva koja najrađe vole da ono što imaju potroše, bez ikakvog razmišljanja o onome što je sutra. Intelektualci, elita mora da misli o onome što je sutra, preko sutra i u budućnosti.
A šta mi možemo kao jedno populističko društvo, dakle gde je populizam ušao u sve pore društva, u pore odlučivanja, dakle šta je, da vratimo opet sad na ono najlokalnije, šta može da se učini? Pa ćemo malo pričati o tom sajmu knjiga, kakav bi mogao da bude.
Pa evo, sajam knjiga je uvek slika društva. Tu nisam ništa pametno rekao time, ali to svi znamo, kao i mnogo drugih stvari, pa i deo kulturne politike, taj koji stimuliše između ostalog i tu manifestaciju, ili bi mogao da je stimuliše, kao što i sajmove na kojima učestvujemo izvan ove zemlje, je pitanje kako ih organizujemo i kakvu sliku mi tamo dajemo.
O tome ćemo posebno jednu priču, naravno.
Ali evo da se vratimo samo na ovo pitanje, dakle, šta je ono što država može da uradi? Ona može tim podsticajima da učini stvari vidljivim, pre svega instrumente kojima se služi, da oni budu vidljivi, ali ne pretenciozni. Da ne bude sada da država sada se bori, ne znam, za ovo ili za ono u kulturi, nego da podstičući stvori uslove u kojima će se umetnici, stvaraoci, ljudi u kulturi osjećati dobro i da bi se plodovi vrlo jasno videli tog stvaralaštva. A kako će se videti? Tako što će biti atraktivni i za one koji ne pripadaju našoj kulturi, nego oni koji će otkriti autentičnost naše kulture kada imamo jednu vrstu reprezentativnosti i atraktivnosti na svim mogućim meridijanima gde žele da vide ono što naši stvaraoci stvaraju.
E sad, mene jako zanima To kad kažete država, šta to konkretno znači, ali to nećemo sada. Sad idemo na jednu muziku pa ćemo da vidimo šta je država u slučaju izdavaštva.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahms-a, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
14 minuta do 12 sati u prvih pet. Jeste da je Zoran Hamović čovjek vezan za književnost, ali imamo i događaj iz protekle nedelje. Nećemo naravno govoriti o Handkeju i Olgi Tokarčuk, to je ipak onako svetski događaj. Mi smo malo više vezani za lokalnu zajednicu, odnosno za ono što se zbiva kod nas. Dragana Kovačević će nam pričati o jednoj manifestaciji, evo ja da kažem kako se zove, Amerikana. 7. oktobra je svečano otvorena Dani Amerikane manifestacije u Jugoslovenskoj kinoteci do 27. oktobra u Beogradu, a o čemu je reč, Dragana Kovačević?
Pa evo, povod je dolazak nagrađivanog američkog autora Davida Vana, čiji roman Legenda o samoubistvu objavljen pre nekoliko meseci u izdanju Lagune, ali David Van je stvarno interesantan autor, preveden je na mnoge jezike, rodom je sa Aljaske i njegove priče su utemeljene u stvari u prirodi Aljaske i u događanjima iz ličnog života. On prenosi priču o samoubistvu oca u ovu knjigu u nekoliko varijacija koja stvarno svaka priča prerasta u legendu. I mislim da je to vrlo zanimljiv autor, ali ne znam koliko će naši čitaoci do njegovog dolaska pročitati ovu knjigu zbog kontakta, jer on će potpisivati knjige, družiti se, imaće svoju tribinu na sajmu, ali ona je samo povod, znači ta knjiga je povod, jer postoji već biblioteka Amerikana koja objavljuje niz poznatih autora američke, da kažemo, klasike, poput James Elroya, Bretta Istona Ellisa, Johna Updike-a, tu su i Thomas Pynchon, Henry Miller, John Cheever, Norman Mailer, George Saunders.
Američki klasici 20. i 21. veka.
Klasici, ali ovog puta su predstavljanje imale samo tri autora, znači tri knjige, James Elroy, Bret Easton Ellis i John Updike. Ova dva autora su već protekle nedelje imali svoje tribine u Domu omladine, znači govorilo se o tom ciklusu James Elroya, tog mračnog pisca američkog, da kažemo, podzemlja, trilera, krimi romana, Povedljivo iz L.A., Crna Dalija, to je taj njegov ciklus vezan za Los Angeles, za detektivski je to roman pre svega, ali on mnogo mračniji od svih ovih drugih autora koji se bave, da kažemo, podzemljem Amerike. I jedna još u nizu njegovih objavljenih knjiga je Američki tabloid. I o toj knjizi je bilo reči na tribini Doma omladine. A onda je došla priča o drugom autoru, Bretu Eastonu Ellisu, Američki psiho. To je takođe, neverovatno su to, to je ta stvarnostna Amerika kad se govori o kriminalističkom žanru. Uglavnom su te knjige doživjeli filmske adaptacije. Bret Easton priča o jednom zlatom dečaku sa Wall Streeta u tom jednom njegovom ušuškanom lepom životu. To je kao Dr. Jekyll ili Mr. Hyde. On s druge strane ubija na najmonstruozniji način svoje žrtve, znači to su te dvostruke ličnosti, ali to je opet, kažemo, američka stvarnost danas i te silni napadi po školama i po ulicama, samo dokazuje koliko se dolazi sve više do tog posrnuća u svim zemljama i oni koji su na prvi pogled za nas idealizovane.
Ali je to horor ili je to neka psihološka priča?
Teče psihološka priča, Američki psiho, a ovaj prethodni James Elroy je proslavio, u stvari taj žan američki detektivski je napravio jedan prodor pre 50 godina na tu književnu scenu da je razbio to žanrovsko. Kod nas i dalje, kad govorimo o kriminalističkom romanu, o hororima i sve, mi to stavljamo kao neki B žanr, znači nije ona A produkcija književna. U Americi je to već davno izbrisano i kad gledate njihove top liste bestseller ili najčitanijih knjiga, tu su ravnopravno klasici, dobri književnici, za koje mi kažemo su dobri, do ovih popularnih pisaca krimi romana. Tako da dolazi stalno do tog pomeranja, zavisi od zemlje do zemlje, naravno, i od ukusa publike. Ali iduća nedelja mislim da će biti lepa priča u Domu omladine. Govorit će se o Johnu Updike-u i njegovom klasiku, znači Beži Zeko, beži.
A ko će priča, zna li se?
Biljana Dojčinović. I mislim da je to knjiga koja zaslužuje pažnju. John Updike je u stvari dobio sve moguće nagrade, dva Pulitzera, Američku nacionalnu nagradu za književnost upravo za ovaj ciklus romana, to je tetralogija o Zeki Angstromu. On je nastavio, da, mislim da je ova knjiga ključna, posle možete da čitate ili ne nastavke, ali da ta američka srednja klasa 50. godine, znači to je ono idealizovano vreme Amerike gde se gledalo na drugačiji način i porodica i kuće i one jednobrazne ulice sa vilama i tako dalje, ali za svega toga se uvek krije neka tužna priča. Zeka, glavni junak, je bio, da kažemo, idol mladih u svojoj školi srednjoj, bio uspešni košarkaš i onda jednog trenutka se trgnuo i osetio se zakopan u toj malograđanštini u kojoj je živeo, u kući koja je zapuštena sa dvoje dece, bez nekog pravog posla, i shvatio u stvari da je on promašio svoj život. I to je u stvari naslov. On beži jednog trenutka, donosi odluku da ode iz te kuće, misleći da je tim bekstvom otišao od tog života. Taj život će ga pratiti. Znači, ne možete pobeći od svoje sudbine, kako bi rekli ukratko.
Ili od sebe.
Ili od sebe, da to ali jedna neverovatna priča. Tu smo, on je Abdek strašno secirao američko društvo, koje je, to su te takozvane zlatne godine uspona američkog društva, koje u stvari takođe ima svoje tamne strane. I taj lik Zeke, koga on posle prati u drugim romanima i kad je Zeka postoji uspešan, pa do njegove smrti, mislim da je cela ta priča jako lepa i mislim da će imati šta da se čuje. Profesorka filološkog fakulteta sigurno ima. I sve ovo što sam sad pričala, Amerikana, nisu samo knjige. Imamo ciklus filmova u kinoteci u Kosovskoj, nazvan je ciklus road movie zato što je u stvari izabrane su dela koja su karakteristična za tu prozu on the road ili Jacka Kerouaka na putu, tako da su to sasvim drugačiji filmovi od ovih o kojima smo pričali kao knjigama. Ali istovremeno imamo na filološkom fakultetu niz predavanja vezane za američku kulturu. Tako da je, kad kažem samo ovako naslove koje je sve govorio, mislim, Radina Vučetić je imala prošle nedelje zanimljivo predavanje Borba za građanska prava u Americi, ali u stvari univerzalna priča, pravo na protest kao pravo na slobodu. To je njeno predavanje bilo. Sergej Macura je imao priču o Pinčanu, to je u stvari jedno viđenje 11. septembra američkog, znači taj roman, probna faza, upravo o tome govori. A govorila i Radujka Vukčević, profesorka američke književnosti, koja ima jednu odličnu knjigu, Antologiju američke književnosti, koja je objavljena prošle godine za sajam. Ovog puta i ona se fokusirala na priču o američkoj književnosti posle tog 11. septembra, koji čini sigurno prekretnicu u američkoj istoriji i naravno uticaj su i književni. I da pomenem još i Bojanu Ćimović, koja će imati iduće nedelje priču o Paulu Osteru, u stvari njegove potrazi za identitetom u gradu Njujorku. Njujork je takav grad, kosmopolitski, a Paul Oster ima te svoje, da kažemo, priče o Njujorku na najbolji način. Biće i priča o Toni Morrison Nobelovki, ali u jednom drugom ključu. Nju vezujemo za tu postkolonijalnu književnost. Ovog puta će se govoriti u stvari post-Trumpovska Amerika. Kako je Toni Morrison videla tu post-Trumpovsku, jer ona je vrlo aktivna, angažovana autorka koja često daje intervjue i nastupa u javnosti. I mislim da je ovo lepo osmišljen ciklus, samo nažalost, kao i kada napravite tako bogat i ambiciozan program, treba i publiku privući, jer naša, da kažemo, čitalačka publika se razbija svuda po tim sinim manifestacijama, večernjim događajima, tako da u Domu omladine je bilo manje sveta, ali na Filološkom fakultetu naravno tu su studenti koji dolaze da slušaju.
Osvetlali su, znači, drugačije. Obraz. Malo što smo pričali o Bemusu i o tom problemu publike posle otvaranja, šta se zbiva na koncertima koji sami po sebi nisu neka baš populistička atrakcija. Ne znam da li da pomenemo u narednih minut dva. Ovo je događaj vezan za nas, a događaj vezan za svet, Handke, Olga Tokarčuk, Dragana.
Pa ja mislim da je pravedno dodeljena književna nagrada jednom i drugom piscu, i što mene raduje da su oni dosta prevođeni i praćeni. Znači, nije to nešto sad će svi da krenu da objavljuju knjige Nobelovaca, kogod ima mogućnosti u svetu ili prava. Ali oni su praćeni, evo, Zoran Hamić tu sedi, Don Juan, jedan predivan roman.
Da, to je izdanje Klija.
Da, Klija, koji bi mogla da doživi, naravno, obnovljeno izdanje, jer ga vjerojatno više nema. To je roman kada sam ja lično upoznala Hanke, ja sam tu knjigu podala da mi potpiše. Znači, od svog njegovog opusa meni je to nekako ostalo u trajnom sećanju, ta knjiga. A Olga Tokarčuk tu ne treba, bez dileme, na velika autorka savremena, koja piše različite. Znači, njene knjige svaka je drugačija. knjige Jakovljeve su možda malo teže, traže pažnju i čitanje, jer je obimna knjiga i vezana je za istorijski događaj koji ona opet izmaštala na svoj način, jer ona voli te mitove, legende, istoriju da prepliće, ali da traži u toj istoriji nešto novo. Znači, ona smatra uvek da istorija nije samo ono što nam se servira, zvanična istorija, da uvek može tu nešto se zagrebe i otkrije, poput tog čuvenog Jakova Franka, kome Poljaci ništa ne znaju, ona je našla u nekoj knjižari njegove propovedi, on je imao sektu koja se odvojila od jevrejstva i prešla u katoličanstvo. Naravno, i grupa tih njegovih sledbenika je doživjela veliku torturu od zajednice te Poljske. I ta interesanta knjiga, kao i Beguni, naravno, čudesna knjiga koja može budi putopis i roman i priča o tom našem nomadizmu, putovanjima, želji za putovanjima i u stvari uvek nekoj večitoj potrazi za sobom. Oba pisca su po meni izuzetno dobro odabrana. Ne, zanemarujemo i ona je vrlo angažovana autorka i napadana u svojoj zemlji od vlasti i ministar kulture sad izjavio da će konačno pročitati njenu knjigu, knjigu Jakovlje, koji nije završio kad je počeo.
Nisam ni ja, moram priznati. Zorane, neki
ja sam već dosta komentarisao doduše samo Handkea, odnosno nagradu koju je dobio, ali moram nešto da kažem što ima veze sa prisustvom ova dva pisca u Srbiji i na srpskom jeziku. Da nije bilo dva vrlo posvećena prevodioca, a to su Milica Markić koja je prevodila Olgu Tokarčuk i Žarko Radaković koji je prevodio Petera Handkea, čini mi se da bi oni, ako ništa drugo, sporije i na možda drugačiji način bili dovedeni i prisutni u našu kulturu i u našu intelektualnu zajednicu. Koliko je važno šta prevodioci misle i rade, upravo se na ova dva slučaja može videti. Oni su istinski zastupali vrednosti onda kada ih niko nije ovde znao, kada niko nije poznavao njihovu literaturu, oni su ih zastupali i u našoj javnosti se zalagali zapravo za čitanje njihovih dela, dajući priliku pre svega da se susretnemo na srpskom jeziku, a kasnije naravno da se proširi interesovanje i za one koji mogu da čitaju na poljskom ili na nemačkom, sigurno je da je izazvano i to interesovanje. I verujem da su oni, eto možemo i tako da kažemo, da su oni doprineli, ako ništa drugo, ugradili su jednu kockicu, ne ovu granitnu sa trga, u njihovom uspehu.
U malo čvršću kockicu. Tri minuta do 12, pravimo malu pauzu.
In 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh. I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Running from the cold up in New England, I was born to be a fiddler in an old time string band. My baby plays a guitar, a big banjo now. Oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to wop and lay. But I ain't gonna turn it back. The little lad don't laugh no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, like a southbound train.
south out of Roanoke. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Hey, mama, wreck me. Wreck me, mama, like the wind and the rain. Wreck me, mama, like a southbound train. Hey,
u prvih pet u Beogradu je bila Judith Butler. Ona je američka poststrukturalistička filozofkinja, teoretičarka roda, profesorka na odeljenju za komparativnu književnost i na programu kritičke teorije na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji. Njen rad je snažno uticao na političku filozofiju, na etiku, feminizam, queer teoriju, teoriju književnosti. Autorka je priličnog broja značajnih knjiga i radova u oblasti studije roda, kritičke teorije, političke filozofije i etike, inače najpoznatija po knjigama Nebolja sa rodom i Tela koja nešto zna. Dobitnica značajnih nagrada za izuzetan akademski doprinos humanistici, feminističkoj i moralnoj filozofiji, također aktivistkinja u oblasti ljudskih prava i tako dalje, mnogo je toga, ali sve su to razlozi zašto joj je dodeljen počasni doktorat Univerziteta u Beogradu. Sve se to dešavalo u sredu, 9. oktobra, dodeljen joj je doktorat, mislim da je te večeri onda u Domu omladine održan i panel na temu sužavanje prostora za kritičko mišljenje i delovanje, razgovori sa Judith Butler. Bilo je dosta priče, dosta ozbiljne priče, sve to pratio kolega Aleksandar Drobac, koji će sad pokušati da nam onako da esenciju svega toga, što bismo i mi koji se ne bavimo filozofijom razumeli. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, Sanja. Pa jeste, dodeljen je počasni doktorat i rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović je rekla da, s obzirom da smo imali različite odnose prema studijama roda, prisustvo Judith Butler je korisno ne samo za univerzitet u Beogradu, nego za i ostale univerzitete u Srbiji, da se suočavamo sa izazovima rodne ravnopravnosti, naročito u akademskoj sredini. E sad, ona je u tom predavanju nakon dodele doktorata bavila se humanističkim naukama i postavljala je pitanje zašto je važno danas izučavati književnost, kritičku teoriju, umetnost. Smatra da je rodna teorija kao jedna vrsta kritičkog mišljenja otvara mogućnost za novu vrstu mišljenja. A cenzura, ili kako je ona to rekla, prohibicija rodne teorije u akademskom polju ograničava naročito mlade ljude i sprečava kreativnost. Tako da može doći do obrazovnog modela koji je indoktrinacija, suština je sloboda mišljenja, govora i izražavanja koja podrazumeva nešto drugo od dogme indoktrinacije.
Jel mogu da te prekinem za čas? Nećeš izgubiti nit.
Neću, naravno.
Zato što mi je bilo zanimljivo, malo listajući o njoj, njen govor Politika performativnosti iz 97. godine, gde istražuje problem govora mržnje i cenzure, i tu tvrdi, tada tvrdi, da je cenzuru teško procijeniti i da u nekim slučajevima može biti čak korisna i čak neophodna. To je sad zanimljivo. Rekao si mi da ona zapravo imate različite svoje nekakve...
Pa ima nekoliko faza. Obično kažu da imate neke četiri faze, ali da, pa čak ona je jedno vreme se i odrekla od antipornografske paradigme u rodnim studijama, što je, i tačno je govorila da o kritičkoj teoriji da postoje suprotstavljene paradigme danas. A prva kritika rodnih teorija, kao rodne ideologije, rekla je da je 90. godina od strane katoličke crkve. E sad, danas su stvarno rodne teorije evoluirale. Imate, ne znam, u Skandinaviji veoma ozbiljna istraživanja u oblasti čak ezoterije, također i u oblasti pornografije, ezoterije. Znači, nije kao što je ranije bilo, a ona naravno sve to već za političku filozofiju i insistira da se mora razmišljati o demokratskoj kulturi, znači o slobodi govora, slobodi kretanja, heterogenosti populacije, da nisu, da, da je nebitno da li je neko, ne forsiramo te rasne razlike. Takođe, ona je ovaj, taj, to što ste pomenuli, performativnost, to je malo kompleksniji pojam, zato što ona razlikuje performativnost od performansa i smatra tim poststrukturalističkim jezikom da je to jedan deo diskursa koji proizvodi ono što imenuje. Naravno, tu se referiše na Lakanovu, na Lakanovu psihoanalizu, iako to je ponovo ono što je jako čudno, ona ipak smatra da je njoj bliži Freud nego Lakan, to se isto, ali sad da ne ulazimo. Da. Ovaj, ako usvojimo različite vrste identiteta, pošto je, ajde da kažemo, napravila uslovno rečeno razliku između roda i pola, rod se shvata kao pozorišna improvizacija, samo bez bine. Ovaj, tako da tu dolazi do, kako da kažemo, kreativnosti kada je reč i o seksualnosti. E sad, u kulturnoj antropologiji, i to je pominjala, unutar kulture ovaj, pozicija roda je vezana za reproduktivne odnose, jel, muškarac, žena, dete, ali iako su ti odnosi vezani sa heteroseksualnošću, ona kaže da postoje kulture u kojima je, naravno, reproduktivni odnos prisutan, ali heteroseksualnost nije obavezna. Tako da, ako koristimo ponovo taj rečnik Saussureove lingvistike, čim svako stvaranje binarnosti, muško-žensko ili homoseksualno-heteroseksualno, tu u konstrukciji toga automatski postoji niz isključenja. I naravno, ono sad freudovski govoreno, ono što si isključio, svaku seksualnu poziciju koju stvoriš, progonite ono što je isključeno.
Sve što je gurnuto po tebi.
Jeste. Ovaj, tako da, ali šta je interesantno, da, ono isto kaže da njena knjiga ovaj, Nevolje sa rodom, da je i tu isto pogrešno interpretirano da je, jel, ono, drag queen, da je to neka paradigma. Ono kaže da je zapravo svaka seksualna pozicija komična u svojoj suštini. I zato napominje da nije poenta da jedan dominantni format zameni drugi, format koji će sad postati dominantan, nego je reč o legitimnom suživotu postojećih struktura, porodičnih struktura, ali i struktura koje su zasnovane na tim manjinskim rodnim praksama. Tako da vidimo da je ona zaista mnogo vezana, naročito ova sada, ajde kažemo, poslednja faza za političku filozofiju. A više autorke koje avangardno razmišljaju o seksu, više vezan za autorka kao što je, ne znam, Susan Sontag, pornografija, pornografska imaginacija ili Camille Paglia. Ima odličnu studiju seksualne persone, onda Katie Acker koja je inspirisana Black Mountain Poets i sa čuvenom legendarnom figurom Williamom Barrowsom i tako dalje.
To je bilo vezano za njeno predavanje u rektoratu?
Ona je, jedan deo toga je bilo u rektoratu, a na panelu je bilo, na panelu je bilo više govora. Mislim da je taj deo performativnosti
najzanimljiviji,
ali to, kako kažem, to se sad isključivo vezuje kod nje za političku filozofiju. Znači, ona smatra da je to, naravno, to sukobljavanje u vezi sa rodom u okviru demokratske kulture je samo nešto što otvara nove prostore za praktikovanje demokratije, ali radikalne demokratije. Jer ona kaže da njen rad ima tu normativnu usmerenost, ali nema normativnu osnovu. Znači, ta osnova je fluidna. E sad, ne samo u seksualnosti, nego i u društvu. To je sad malo ovaj, za nekoga možda radikalno, za nekoga ne.
Pošto govorimo, krenuli smo od Bemusa pa na Amerikanu, dakle govorimo i o tom vrlo značajnom segmentu vezano za svaki kulturni događaj, to je publika. Ovde nije bilo publike, pretpostavljam, ali kako je da bilo je publike?
Publike je bilo u Domu omladine.
Mislim, to, na Domu omladine mislim, da li to je imalo smisla sve govoriti ili imalo se kome reći to?
Bila je jedna karakteristična situacija gde je neko iz publike reagovao malo burnije.
Nije se slagao,
ovaj, međutim Judith Butler je i čak su hteli da mu uzmu mikrofon, ali one, ne, želim da čujem, ovaj, kao razumem zašto vi reagujete na taj način, jel prosto taj, to smo mi zvali tranzicija, ali ona kaže kulturni transfer ka nekim novim povezivanjima koje će nas uvesti u neko novo demokratsko društvo su traumatični. Apsolutno je normalno da neko ovaj, reaguje na taj način. Neverovatno je što je ona ispala zaista veliki diplomata. Ovaj.
I žena i obično, otvorena za razgovor.
Jeste i ta poslednja faza i čak, kažem, ovaj, naravno svi vezuju za tu fukoističku priču, što naravno je tačno, ali ona ima tu neke sličnosti sa Deridom. Zaista ima razumevanja za psihoanalitičke teorije, tako da poslednja njena knjiga je, samo da kažemo, izaće 2020. Snaga nenasilja, The Force of Nonviolence.
Izaći će u Americi ili kod nas u prevodu?
Pa kažu, ovaj, to će biti godina izbora, februar 2020. Aha. Ovaj, i sad, naravno, taj deo politika, ona kaže kultura nasilja, u stvari nasilje je nešto što je normalizovano u potpunosti, iako to sad deluje idealistički, ali ona smatra da ne nasilje može da bude deo nove politike.
Ništa, da preporučimo Hamoviću, ovaj, kad se vrati u studio, poslali smo ga da se iskašlje, jer mu nije dobro, ovaj, da mu preporučimo taj prevod. Inače, samo da dodam, sinoć na premijeri u SNP u Novom Sadu, na premijeri Travničke hronike, bilo je burnog dobacivanja od strane jednog člana publike, ovaj, tokom predstave, na kraju su ga izneli napolje, tako da smo imali taj performans.
Da.
12 sati i 12 minuta, slušate U prvih pet.
reminds her of how I used to make her laugh
and cry. I'm strong.
Dan je sati 16 minuta, Zoran Hamović sa nama, ili vam bolje? Ili, mislim, što se tiče kašlja i toga.
Ako se zakašljem, da znamo.
Dobro, samo rekli ste mi da ste jednom ostali bez glasa, pa sam se jako uplašila, ne znam šta bi radila
ne,
do kraja.
Ne, ostaja sam ja više puta bez dobrog glasa.
Dobro. Zorane, vi ste pre 30 godina osnovali izdavačku kuću Clio. Pomenut ćemo malo, to je jedna izuzetno ozbiljna izdavačka kuća. Pre 30 godina su možda to bilo normalno za izdavačku kuću da se bavi, pomenut ćemo naravno ono što je osnovno, što objavljujete, vrste literature i vrste zapravo ne samo literature, ali koliko se promenilo to od onog trenutka kad ste osnovali izdavačku kuću, kako to sad izgleda u ovih 30 godina?
Pa tu bi trebalo da kažemo da smo mi u tome različite. Kad kažem mi, mislim pre svega na jugoslovenski, odnosno ex-jugoslovenski prostor i Srbiju i Beograd. Jer to nisu, da tako kažem, prirodni uslovi u kojima je samo došlo do nekih tehnoloških promjena ili profesionalno-organizacionih i tako dalje, pa da o njima govorimo, poredeći se, na primjer, sa drugim državama u okolini ili u svetu. Kod nas je došlo do promene ambijenta u kome knjige izlaze i čemu knjige služe. I verovatno da je to možda i najinteresantnije. Od ovog dela koji je tehnološki, koji je opšte poznat, to je svima jasno da je knjiga kao dominantan medij izgubila mnogo i upravo u ovih 30 godina ona zaista mnogo izgubila od te pozicije koju je imala i od interesovanja, odnosno od broja čitalaca i kupaca knjiga, to je svakako došlo do prilično velikih promjena. Ne treba nikada da ljudi pomisle da je zapravo to što ima ogroman broj knjiga po bibliotekama, odnosno pre svega po knjižarama, da je to ono što treba da ih rukovodi u mislima da je sve u redu i da je sve zapravo baš kako treba i tako dalje. To čim je nečega mnogo, to govori o nekoj vrsti inflacije i nekoj vrsti trošenja supstance ili trošenja vrednosti, i to treba da bude nekakva vrsta alarma, poziva na jedno promišljanje i drugačiju organizaciju ili prosto usklađivanje sa promjenama koje jesu. Za ovih 30 godina se u našem društvenom ambijentu ono što je za mene najvažnije promenio odnos prema knjizi kao recimo nekom simbolu učenosti. Knjiga je prestala da bude simbol učenosti, prestala je da provocira i ukazuje na jednu vrstu društvenog statusa koji ima onaj ko je tvorac knjige, onaj ko je piše, onaj ko je stvara, jer nekadašnji odnos prema knjizi je bio takav da su čitave redakcije i svi oni koji u redakcijskim poslovima učestvuju vrlo posvećeno radili, baveći se zapravo i uređujući sadržaj koji objavljuju sa punom odgovornošću za to što se plasira u javnost. Šta to znači? To znači da je taj proizvod koji se zove knjiga bio namenjen nečemu što je stvaralo, proizvodilo bolje društvo i bolje pojedince. Kad to imamo pred očima, onda shvatamo da je knjiga imala jednu potpuno drugačiju socijalnu ulogu i sa drugačijom socijalnom projekcijom, sa potrebom da knjiga učestvuje u nekom razvoju društva. Sada se to više kao pitanje ne postavlja. Sada je pred svima nama želja da knjiga bude jedna vrsta odnosa prema ekonomskom uspehu, to znači prema prebrojivom ili brojivom uspehu, što znači i podrazumeva velike brojeve koji jedino pokazuju da je ta knjiga tržišno uspešna. Svaka, zapravo to više i nije knjiga, to je nešto što je na tržištu i ima uspeh.
Dobro, to govorimo o hitovima, je li tako? O onome što je najprisutnije.
Ne govorimo. Nama se to govori, zato što se sugeriše i vi vrlo dobro znate da kad vam neko kaže da je to prvo na top listi, niko od nas ni ne postavi pitanje ko je napravio top listu, zašto i tako dalje. Dakle, nama se to sugeriše podjednako kao i za političke izbore, gde nam neka agencija kaže da je neko na tom i tom mestu i da je neko napravio istraživanje. Mi ne moramo u to da verujemo.
Tako? Da, i to ne mora biti tačno.
Ali verujemo.
Zato što, da, pa većina,
zato što mi onda koristimo taj argument ubeđujući sebe da je to tako. Pa danas se najviše čita ono što svi čitaju.
Da, naravno, ali Zorane, znamo, dakle, za knjige koje svi čitaju.
Jeste.
Ja lično uvek imam urođenu averziju.
Ali kamo sreće, knjigama. To se tako kaže. To kaže, pa to je dobilo nagradu, to moraju svi da pročitaju. I svi, odnosno to svi, je vrlo rastegljiv pojam, ali se kaže zapravo zato što su to mnogi ljudi kupili sa idejom da to pročitaju, ali nikad ne pročitaju. Kamo sreće da su pročitali.
Da.
Međutim, ono što je dalje nastalo i što je raspadom zemlje, kao što je, na primjer, i u Sovjetskom savezu se dogodila slična stvar i u mnogim istočnim zemljama, odjednom se otvorio ta žeđ, ta žudnja za onim što je zapadni treš, je potpuno preplavilo to zato što je sada kao po komandi je se uselilo ono što je najgore napisano, to je osvojilo taj istok koji je bio uzoran u čitanju i tako dalje. Sve te društvene promjene su nešto što je očigledno u istorijskom smislu bilo jedna vrsta neminovnosti i oslobađanja, i to je nešto što treba da razumemo. Ali ono što ne moramo da prihvatimo jeste svakako društveni status u kome se proglašava knjiga predmetom koji nosi najgore u sebi i koji postaje neka vrsta istovetne vrednosne strukture kao što je reality ili kao što su tabloidi i tako dalje. Mi i knjiga učestvuju u stvaranju tabloidne stvarnosti. Zato što knjiga na kraju uvlači u sebe ono što su tabloidi pre toga proizvoli kao vrednosnu strukturu, kao obrasce našeg ponašanja i života. Mi zapravo i kao pisci, i kao izdavači, i kao urednici, jeli, delimo sudbinu ambijenta u kome jesmo. I mi iz tog ambijenta ne možemo tek tako da izađemo i kažemo mi to nećemo. Mi i kad nećemo, mi smo u tome. I to je ono što sada ja mogu da kažem, da je ovih 30 godina Klija za mene predstavlja jednu vrstu velike privilegije, zato što smo manjina i zato što smo se za tih 30 godina, zato što smo za tih 30 godina uspeli da se opremo svim tim strujanjima koja su naterala ljude ili da nestanu, to jest da ne opstanu sa svojim konceptom, ili su pak morali da potonu u tu vrstu tabloidnog objavljivanja knjiga.
Ja bih samo pomenula jedan indikativni primer, to je jedan sjajan roman, zove se Borovica, napisala je Nemica Regina Šer i kod nas je Drinka Gojković prevela, i zapravo to je jedini prevod, bar prvi je bio pre godinu, dve. Jedna stvarno izuzetna knjiga u svakom pogledu, i Regina Šer je inače prevoditeljka i ima jedno 55 godina u trenutku kada objavljuje roman. Međutim, šta je problem s tim romanom? Problem je što je on, kako da kažem, ne odgovara opštim mestima vezanim, pošto ona iz istočne Nemačke, dakle ona ni u kom slučaju ne pravda režim u istočnoj Nemačkoj, ali potpuno stavlja onako jedan pored drugog i istočnu Nemačku i zapadnu Nemačku. Hoću da kažem, ne odgovara nikakvom modelu ideološkom. I čak, eto, u toj Nemačkoj, pa i u ostatku Evrope, je ta knjiga potpuno skrajnuta, a zaista zaslužuje neko... Ko zna koliko je još takvih knjiga, ali ovo mi je prosto baš onako indikativan primjer šta se...
Pa ona i daje ambijent u kome ja govorim, na neki način ga slika. Ona daje dušu te promene.
Upravo se.
Jer samo istočna Nemica može to da beleži.
Da.
Ovi drugi ne mogu da vide to.
Tačno. Zorane, Klio ima zaista te ozbiljne biblioteke. Htjela sam se pita ko to plaća, kako vi to izdržavate, kako uspevate. Ovo je bilo šala, naravno. Dakle, Biblioteka Graal, koja ima tu otkrivalačku misiju, Klepsidra, literatura koja izmiče žanovskim odrednicama, Poli se bavi istorijom bez ideologije koje je moguće, zatim kulturološke studije, rasprave i eseje se objavljuju u biblioteci Agora, Imago je savremena psihologija, Ars čak ima 6 biblioteka, teoriju, muziku, figuru, aplikatu, sinemu i scenu, monografije, muzeum, biblioteka plus didakta i tako dalje, ne mogu čak sve, imate časopise.
No, ima multimedija, recimo, koja je namenjena medijima, to treba da spomenuti, da. Pošto smo na jednom mediju.
Pošto smo na mediju. Meni je opet jako zanimljivo to što objavljujete knjige vezane za pozorište, za teorije, toga je jako malo, toga je sramno malo kod nas. Kako uspevate da preživite?
Pre svega, ajde da kažemo da uspevam da preživim, ali to samo neko ko sebi kaže ja hoću da preživim. I to sad ovako izgleda bez veze, kad se kaže, zvuči, mislim, sad to može nekom drugom da se kaže. Šta je zapravo suština? U mom opredeljenju pre 30 godina, još uvek ne 30, 29, kada sam izašao iz jedne kuće koja se zove izdavačko preduzeće Rad, gde sam proveo 4 godine kao neko ko se zaista ozbiljno i posvećeno mladalački sa zanosom bavio knjigom. Tada sam želeo da napravim sve ono što tada nisam mogao u tim socijalističkim ili krizi socijalističkih uslova, da se oslobodi jedan prostor koji je tada bio jako važan. Recimo, mi smo prvi započeli objavljivanje knjige iz oblasti menadžmenta i marketinga, što je tada bilo jako važno. Ali evo nesporazuma sa okolinom. Te knjige za koje sam ja mislio da će biti ono odgovor na žudnju svih kojima je to bilo potrebno, su najpre išle u ruke onih koji su i dalje radili u javnim ustanovama i preduzećima koje su bile tako još pod inercijom državnog vlasništva, a najmanje su ih kupovali oni koji su tada otvarali preduzeće kojima je u suštini to najviše trebalo. To je recimo jedna vrsta nesporazuma. Eto, to je ovako malo anegdotski. A razlog zašto ovo ističem, šta je mene nosilo, ja uopšte nisam celu priču, iako evo spomenuh ediciju koju sam čitao, ali ne zato da bi bio sveštenik te nove nauke koja je potrebna, nego zato da bih to razumeo i da bih eventualno mogao da oplemenim postojeću praksu, jer nemoguće je prepisivati tuđe živote i tuđu praksu, ali može mnogo da se nauči i da se na osnovu živog postojećeg onog što je oko nas bilo, da se primenjujući to oplemeni praksa koju imamo. To je bila ideja. Isto to i za medije važi. A sad, moja ideja je bila zapravo da ja imam jednu lektiru koju ja želim da čitam i moji prijatelji. To je potpuno jedno netržišno mišljenje. Šta više, to je bila jedna vrsta samoubilačke akcije i to je ostalo i do dana današnjeg. Ja sa svojim čitaocima razgovaram kao sa prijateljima koji žele da čitaju iste stvari i da dele iste vrednosti. Dakle, ne obazirem se na tu vrstu tržišnih zakonitosti koje od nas traže da se ponašamo suprotno našim idealima. Stoga je vrlo bilo bitno da, eto, kako ste i sami rekli, da se za ovih 30 skoro godina obdržimo, a da pritom ne posrnemo u svojoj misiji i namerama koje smo imali na početku. I ja sam zaista sam srećan zbog toga što mogu da kažem da je naš slogan i dalje vrlo živ, onaj koji smo prvog dana imali, a to je za one koji misle svojom glavom i idu napred.
Hvala, uživala sam u ovom delu priče, pričat ćemo mi još, ali sada idemo na muziku.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seemed to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come.
Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how
dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanomu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Ecco. 26 minuta do 1 sat. Šta je novo u svetu filma? Ana Vučković Denčić.
Dobar dan. U svetu filma ima mnogo toga. Krenula je sezona velikih festivala, ali mi je drago što ćemo govoriti o jednom koji prođe ispod radara, jednom festivalu koji je mali po obimu, ali ne po značaju. 28. put festival etnografskog filma, koji je namenjen i ljudima iz ove profesije, ali široj publici. I važno je reći da su autori filmova i ljudi koji se bave filmom. Dakle, iz filma u ovu tematiku, kao i u drugom smeru, dakle, ljudi koji su istoričari, antropolozi i etnolozi, koji uzmu svoje kamere, pogotovo danas u ovo doba kada svaki bolji telefon ima dobru kameru. I ljudi se upuštaju u snimanje najrazličitijih filmova na raznim meridijanima.
Samo da pomenemo, dakle, to nije nikakav festival nikakvih nekih obrazovnih i suvoparnih filmova, dakle, tu su izuzetno zanimljivi filmovi.
Da, i to nisu televizijski namenski filmovi, pošto postojala u jednom trenutku tendencija na nekim festivalima da ljudi prijavljuju i da se selektuju filmovi koji su TV emisije. Ovo nisu TV emisije, već zaokružena umetnička dela. U tom smislu bih pomenula neke od filmova koji su referentni, iako ih ima više od 100, trebalo je i vremena i strpljenja da se svi oni pogledaju i uvek nešto propustite u ovim slotovima, jer je najčešće reč o filmovima koji su srednje metraže, dakle 30, 40, 50 minuta. Film Doći će žuti ljudi sa istoka i piće vodu sa Morave. Da li vam to nešto znači? Da. Rediteljka Tanja Brzaković je iskoristila onaj, možemo reći, incident, odnosno tumačenje kremanskog proročanstva da bi progovorilo o jednoj temi o kojoj pogotovo mi Beograđani dugo razmišljamo ili ne, a to su Kinezi i naši paralelni životi koji se samo u nekim tačkama sudare. Kada uđete u prodavnicu da nešto kupite ili u kineski restoran, nekako nemamo neki poseban odnos sa njima. To su dva sveta, a oni od 90. godina žive na Novom Beogradu, onda sad su se raširili po svim delovima grada i ova rediteljka je pokušala da ispriča njihove intimne priče, načina koji oni ovde žive. Meni je bilo interesantno što sam poslednje 2-3 godine videla i decu, njihovu decu ovde, jer jedno vreme dece i starih nije bilo. Dolazili su samo ljudi koji su radno sposobni da ovde rade, onda se vraćaju u Kinu, a sada ih ima svih dobi. I zapravo ovaj film govori o njihovom životu ovde i to u jednom značajnom trenutku kada je kineski predsednik bio u trodnevnoj poseti vladi Srbije, ako se sećamo.
Sećamo
se toga. Tako da ovo je jedan od nekako komercijalno najuspešnijih filmova na ovom festivalu i vrlo je komunikativan. Ima različitih filmova, u tom smislu intimistička poetika doajena dokumentarnog filma kod nas Vladimira Perovića u filmu Simfonija dolazi do izražaja. Govori o nečemu što je većina nas u jednom trenutku pomislila, sve ću ostaviti, otići ću negde u planine da čuvam ovce. To jedan momak zagušen gradom zapravo i učini, ali i kada počne da uživa u toj prirodi i prepusti se, ipak mora da te fotografije podeli sa ljudima preko Facebooka i Instagrama. Dakle, ovo je ne samo kritika ovog doba, već govori o toj našoj neminovnosti da ipak živimo sa tekovinama ove naše civilizacije. Mnogo je filmova, ja bih podelila u neke tri celine. Jedno su filmovi koji govore o tradiciji, lepoti, o ishrani, lepim predelima. Drugo su ljudi u pokretu, kakav je i slogan ovog festivala. Dakle, ljudi koji su usamljenici ili imaju neku posebnu pasiju. U tom smislu bih pomenula film koji je nastao na vrlo važnom domaćem festivalu Interakcija u Požegi. To je film koji govori o čoveku koji ima pasiju popravljanja radio uređaja i zanimljivo je da je autorka ovog filma strankinja. Dakle, na Interakciju dolaze ljudi, studenti sa svih meridijana da bi tamo u 7 dana napravili neki film. I da, treća grupa su nešto angažovaniji filmovi, osvetljavanje nekih delova istorije za koje možda ne znamo, Nisam znala za, znala sam za albanski kodeks, odnosno za Besu, ali nisam znala da su tokom Drugog svetskog rata, da su ljudi u Albaniji sačuvali i skrivali, pogotovo na selu, neke Jevreje. I gospođa Jajelka Cir, koja je bila i gošća festivala Rediteljka, je potomak tih preživelih i ona odlazi u Albaniju da im se zahvali. I ovaj film je predivan i eto, nešto angažovani, zapravo osvetljava jedan važan deo istorije. Naravno, mnogo je filmova koji govore o životu, teškom životu ljudi u Africi, takav je Masai Remix i naravno borba žena za obrazovanje, za prava. Divan festival koji je u okviru svog programa imao i tribine o budućnosti etnološkog filma, o tome kakav je njegov značaj, ali i o ljudima u pokretu koji, iako nam ova rečenica zvuči dinamično i da podstiče neki vitalizam, faktički ljudi u pokretu danas su oni koji beže od rata, stradanja i na taj način bi trebalo da razumemo i ovaj festival.
Pokreću. Da. Ana, ne znam da li smo rekli da ipak podvučemo gde se održava, u Etnografskom muzeju?
Jeste, Etnografski muzej tradicionalno je mesto održavanja ovog festivala, ali od ove godine takođe i u Manakovoj kući i u Jugoslovenskoj kinoteci. Dakle, festival širi svoj opseg i broja filmova, ali i lokacija. Izuzetno prijatan festival i pošto smo danas u emisiji, to jest ti si sa svojim gostom i sa nama novinarima govorila o tome kakva je recepcija, radosna sam što je i pored teškoća u saobraćaju, a znamo kakve su ovih dana, bilo mnogo ljudi. I to ne samo ljudi iz struke, nego takozvane obične publike, to je najvažnije i za festival i za publiku.
Naravno, hvala Ana Vučković-Denčić, a mi idemo na muziku, pa imamo još malo priče, Zorane.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Leaves drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fish in the sea, you know what I mean. River running free, you know what I mean. Blossom on the tree, you know what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world, and I'm feeling good. Shine, you know what I mean.
Kako vreme leti, ja sam spremila jedno 25 pitanja, Zorane, mislim da smo tri i po prošli od silnog straha da ćemo. Tako da sad imamo toliko vremena da vi ispričate šta je to Kliovo novo na ovogodišnjem sajmu. A ako ostane vremena, onda možda da se bavimo opet opštim pitanjima.
Jel mogu ja nešto da pitam?
Da.
Kakav je bio san letnje
noći? San letnje noći o kome je trebalo pričati, da. Evo, san letnje noći je bio izuzetno zanimljiv. Kokan Mladenović u Narodnom pozorištu izrežirao. Dakle, jedna potpuna analiza svih slojeva ovog teksta. Igraju sve same žene, to je već priča po sebi, ali ima obrazloženje, dešava se u ženskom zatvoru i time u prvi plan Kokan izve taj politički moment, jer to ima...
To je za njega baš čudno.
Da, vrlo je čudno, ali to ima vrlo, kako ja kažem, podlogu u samom tekstu, jer prvi put se u toj, tako to se računa u jednu od najprpošnijih, najlepših, najslađih Šekspirovih komedija, u stvari tu se pojavljuju dva prava tiranina. Jedan je tiranin u pravom svetu, setit ću se možda kako se zove, a drugi je u svetu vilenjaka. Dakle, Oberan je takođe jedna vrsta tiranina. Tako da je taj deo prvi, međutim, onda se izdvajaju određene scene i određeni segmenti svega onoga što se u snu letnje noći zbiva i prebacuje se u ovaj, jer zatvorenice spremaju u okviru nekog velikog evropsko-unijskog projekta, moraju da spremaju Šekspira, tako da one spremaju taj komad.
Znači, imaju evropski projekat.
Naravno, Evropa tu vrlo to je jako važno i onda one dakle spremaju taj komad, ali tu se prepliče naravno njihov život sa ovim i to je prilika da se svi neki najvažniji segmenti ovoga teksta ispituju. Vrlo zanimljiva predstava koja potpuno oprečna mišljenja izaziva, tako da je bilo onih koji su rekli da će se opasati dinamitom sledeći put kad uđu u salu Narodnog pozorišta.
Dobro, to je odlična stvar zato što to znači ja da će biti predstava
ja
gledana.
Ja sam sigurna, dakle mogu samo reći da to ona Kokanova prava režija gde ima različitih segmenata da se sačeka jedno četvrta repriza da se to sve spoji sa odličnim glumicama. Eto, to je moja preporuka. Dakle, a sad vi izvolite.
A sad ja da preporučim. Imate... Koliko ima minuta?
Imate 4 minuta, Zorane.
Super. Odlično. To je sasvim dovoljno da pozovemo ljude da dođu na sajam.
Dobro.
Naši dragi slušalci i čitalci.
Nedelje.
Jeste on 20. počinje i ono što će Clio imati, zaista to su probrani divni naslovi koje valja pročitati. Recimo, jedan od naslova je iz edicije Polis, koja je inače vrlo, kao edicija, vrlo popularna, jer istoričari su možda u ovom trenutku najveći i najozbiljniji čitači. Čitoci.
I čitači.
I čitači i čitoci. Reč je o Potopu, to je knjiga koja govori o padu dominacije Evrope posle Prvog svetskog rata i uzdizanju najvećeg džina ekonomskog, to je Amerika. I to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna analiza Adama Tooza, jednog poznatog britanskog istoričara na privremenom radu u Americi, koji je zaista izazvao vrlo, vrlo veliku pozornost svetsku. To je knjiga koja je prevedena na nekoliko jezika, ali budući da je na engleskom, onda je dostupna svima, ali je reprezentativna knjiga, obradila je tu temu na jedan sasvim novi način.
Kako ste rekli, se zove?
Zove se Potop. Da. I zapravo je reč o novom poretku posle, uspostavljanju novog poretka posle Prvog svetskog rata. A sa druge strane, opet kada je reč o poretku koji je nama blizak, jeste jedno komparativno istraživanje raspada Sovjetskog saveza i Jugoslavije. I to je knjiga američkog takođe profesora, ali našeg porekla. Reč je o Veljku Vujačiću, profesoru koji je već dugi niz godina u Americi, a boravio je isto kao predavač i u Rusiji. Dakle, on je istraživao komparativno kako su elite reagovale na raspad i podržavale ili sporile raspad jedne i druge velike države. I reč je o tome da se u tom istraživanju zapravo prikazuje način te reakcije i šta su zapravo proizvodi takvih reakcija, politički proizvodi takvih reakcija. Za razliku od Sovjetskog saveza, gde je Rusija nije toliko insistirala na nekoj posebnoj brizi o Rusima izvan Rusije, a bilo je 25 miliona Rusa koji su ostali u drugim državama koje su se odcepile, srpska elita se na izvestan način drugačije postavila i naravno imamo određenu vrstu rezultata koji nisu bili sasvim prihvatljivi ni za one koji su izvan Srbije, ni za samu Srbiju, te u tom smislu je vrlo zanimljivo pročitati takvu jednu knjigu. E sad, samo brzo, ono što je recimo potpuno ekskluzivno, na primjer imamo jednu knjigu koja će zanimati posebno one koji su u feminističkim studijama, a to je Guslarke i sviračice, o jednoj tradiciji guslanja, ali ženskog guslanja.
Sve ostalo saznaće se sigurno u našim narednim emisijama. Zorane, moramo da izlazimo, da uđu vesti. Dakle, ovo je bila emisija U prvih pet. Zoran Hamović gost, a tu su bile moje kolege i koleginice, zapravo i kolege Tisa Jukić, Dragana Kovačević, Aleksandar Drobac, Ana Vučković-Denčić. Emisiju realizovali Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Miloš Milojković, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ovaj lepi dan koji je još uvek pred nama.